Luka 21. Umwanakazi gomfwilwa aawa impo kwa nyambe. Jesu akali mu tempele kaleka bona abantu bafumite ubukaba tulila ibintu ukaba wa nyambe mu chitundu. Kaleka bona n'umwanakazi gomfwilwa ashonjeramo utusherenyi tobile tobuwayawaya. Jesu kaleka zimana nokulugwira abantu bonse aba kabali momo nage. Byachonse wawa ndi milugwira izo joju umwanakazi alaiti abantu bonse ababalawi kwa nyambe. Kakuli bonse kamebala ukuli utuche vulio kubintu ibingi ibiba kwesi. Kono joju umwanakazi kame alawi utushere ngitonse utuka kwesi nanga na limpale vuliao. Ukujona ukako tempele no majuba goma maninino. Jesu aazwa mutempele abazigi wabakwe kale baja bumusundisa nokulumba ubulotu bomabwe aga nabajakisa jejo itempele mane nobu nabajakira imisuso notumpetu twajo. Kono Jesu kalega balugwira nage inako jirakeza byonse byebyo muwene anabigwisikizwe ansi nokuulumuna gago amamota izo mane takuli nanga nkaemani nakasigale buzimene. Inako jomalamo. Abo kaleba mutanabo. Gwe muzigi umunene. Ngo tulugwire byonse bebyo inako nabitendale. Jesu kalega bataba nage. Muleke kuzumina abantu izo bamiome nokumiungulula. Kakuli abantu abangi kutinabakeze mwizina lyangu. Nabali tunte izo ndime Mesia mundizumine kakuli inako sejiriri wawa afuwi. Mumamelezo namuleke kunguru kila kwavo kampa ukubazumina. Namuleke kujoga kakuli abantu kutinabavumbe ijaba yokugambagula vyonkondo. Mi amalonga kutinagali zokele mukulwa no malonga gamwinya. Vebyo vilibotele ukutendala tanzi, kono tabijuliki izo kokumana kwelonga. Kakuli ubungi bo malonga kutinagali luise, mi umushobo gumwinya go bantu kutinaguli luise no mushobo gumwinya. Kuzwao kutinakubange nonjala mubibaka ibingi, mane no malwele amangi gajambukira, no kukutanga kwevu mu malonga gamwinya. Ibibelemesi bijogisa kutinabibona alange no mwigulu kuntungwezi nejuba mane no kwezi. Nabisini kutendala bebyo abantu kutinaba mishumine no kumitwala kuba mfumu no babusisi izo mukapengisigwe. Kutinaba mikabe no kumizekisa mane naba mitule muma tolongo kaba kalyo kutezo mulibazigigwa bangu. Namuleke kujoga kakuli kako nkoka ito kenu akalotu kokubagambaguza ijwi lyangu. Nisimitakame izo muzwe kulyoga lyokulikalirirwa bokugambira aba mishumina nokumishangeza ibintu ibitabikuli kakuli kutinandimiwe bokagambira izo bakangwe nobokumigeniseza. Abazazi benu bakulwenu mane no banchegwenu kuindirira buliyao no bagenzenu kuti naba miregeze mane no kumigulisa kwa baba mizimbite izo bamiyagise miba mwinya kwenu kuti naba yagigwe. Ubungi bo bantu kuti naba mizimbe kabakali yangu kono mugaje bulyo izo mubiri bulyo bagola okuyaga kakuli tata kuti namira mwine izo imyo ya jenu jileke kujonekelwa ubumita bumani kaba kalyontalu jabo. Chwale musepaale kwangu izo namugwane ubumita bumani. Mi anamubone umunzi wa Jerusalema guzimbulukitwe kumalamo go bantu bonkondo bo malonga ga mwinya bakeza kugulwisa. Namuzibezo inako jo kujona okakwago jirasiki. Mwajejo inako kubantu bajoja mwilonga ya Judea. naba mwagale nokutigira ku malundu kabika mako. Mi aba naba gwanaale mu munzi wawa gwa Yerusalema, naba lembuluke nokuzwamo wangu wangu. Aba naba gwanaale nabali kunze jo munzi, naba leke kutigira mu munzi izo bakabika memo. Kakuligago kutinagabe amajuba gobukali bwa nyambe gokulomboza abantu ba mu munzi wa Yerusalema. Izo kutendale ibi nabagamba ababoni banyambe egulu lya Yerusalema. Ubumpai ubunene kutinabube kubana kazi basumbere no bazere ababanyonsa mane nababa kwesi abampwire. Kakuli abantu kutinaba penge lwini mu malonga ga Isiraele no Judea. Kakuli nena konyambe nabaletere inkole kubabangisa. Bamwinya kutinaba afwe kunkondo, miba mwinya kutinaba indigwe bujoja, kabatenda abayika mu malonga gangi. Umunzi kwa Yerusalema kutinagube umunzi umuna kujoje abazwa malonga abatabali majuda. Kutwala kunako ijinaga lukisa nyambe izo ubukali bwakwe bukujuke. Kutina kuve no bitenda ala ntumwigulu. Ijuba kutina lizimange mane no kwezi no ntungwe zibuliao. Kujulika ukumana kwelonga. Mi abantu mubibaka ibi ingi kutina bajoje munkalilwa no bujoge kaba kalionkuli naji unge kushanshuwisa ama kupezi kwa mawate. Abantu kutina bazizibalange kaba kaliobujoge bobintu na bitenda alange kakuli intungwezi kutinaji kukange kuzwa ajili no kagwira kungi. Mimomo munako abantu bonse kutinaba ndivone na ndikeza kuzwa kwigulu konguzu mane no kubega buzimbulu kitwe kwijoba. Ana bitendale byebyo na mujangale no kukala bulindire kakuli nenako najibe janyambe jo kumi jojesa kumiinda kumapenzi no bubi wa mwilonga. Inguli jo chishamu chobuzigi mutonde. Yesu kalega lugwira bazigigwa bakwe inguli nage muindire umwanza achishamu chobuzigi mane no bishamu bimwinya. Musibona sebitumpira amani muzibezo senivumbi jija kulu tamfwana. Neno buliao anamubone ibintu bijogisa bitendala. Na muzibezo umubuso kwa nyambe segulili afuwi. Munditegereze nenja kubantu babano bajoja aano. Bamwinya tanaba afwe na basini kubona bimwinya byo bintu ndira mirugwiri bitendala. Igulu nelonga kutinabizweko kono gagano majwi ndira mirugwiri tanagali jonge bulyo uku takulatenda alibi mwinya byo bintu ndira migambaguzi. Muligunge mimutonde izo na muleke kungulukira kumikiti no kukunywa lwini amachwala. Izo mane ijuba nandikeze nalisike kumigwana tamulitukiseze. Kakuli kutinalibe sinagwe nkaswa kakwata ichipagu ichitachira kukawene. Kakuli kutinalipatise abantu. Muligongoze no kuzundamina lwini. Mutonde no kulapera, izo na muande, minyambe kutinamiwe inguzu, joka sika, bugongwele kwisiria lya bebyo na bitendale. Izo nenwe na mukaligwane na muzimene afu ineme. Mujuba mujuba, Yesu kakwesi umusebezi go kuziga mutempere. Amatengu no matengu, Yesu kazwanga mumunzi na jakwilundu, akakumenite ibishamu byo mataba. Minkoko kakalaperelanga. Mi amasiku siku abantu kabakezanga mutempere keza kutegereza kwakwe.